It boqishning hukmi. It boqsa bo'ladimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Islom shariatiga ko'ra zaruratsiz holatda it boqish mutlaqo joiz emas. Abu Talha roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farishtalar it va surat bor uyga kirishmaydi deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: Kimki it boqsa, har kuni savob ishlariga beriladigan ajrlardan bir qirot yoki ikki qirot kamayadi. Qo'riqchi, podachi va ovchi itlar bundan mustasnodir. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Hadisda aytilgan qirot so'zining izohi borasida Imom Muslim rivoyatida uning kichigi Uhud tog'idek deyilgan. Rivoyatlarda keltirilishicha qiyomat alomatlaridan biri kishilarning it bolasini boqishni odat qilishlaridir. Hatto bu ishni ular o'z farzandini parvarishlagandan ham yuqori darajaga qo'yishadi. Imom Tabaroniy va Imom Hokim rivoyat qilgan. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, uy qo'riqlaydigan, podaga qaraydigan va ovchi itlardan boshqasini boqish mumkin emas. Demak, sababsiz yoki qiziqish uchun uyda it saqlash va boqish shariatda qaytarilgan. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.